energii na światowych rynkach i na szantaż energetyczny, z jakim dzisiaj musimy...
Temati par enerģijas cenām un enerģētisko neatkarību pārskatot Polijas televīzijas kanālus nav tālu jāmeklē. Enerģijas cenas, tostarp par gāzi, ir krietni kāpušas, radot lielu spiedienu gan uz mājsaimniecībām, gan uz uzņēmumiem. Savu darbību pārtraukušas, piemēram, vairākas beķerejas. Stāsta liberālā poļu izdevuma Gazeta Viborščā ārzemju ziņu nodaļas vadītājs Bartoš Šveļinskis.
A lot of bakeries use the gas as a source of heat in order to bake breads and cookies and stuff like that.
Daudzas beķerejas izmanto gāzi, lai ceptu maizi, cepumus un tā tālāk. Cenas ir cēlušās ārprātīgi. Jāmaksā 5 vai 6 reizes vairāk, un tādēļ tās vienkārši nevar strādāt. Tādēļ daudzas beķerejas ir bankrotējušas, un tas ir valsts mēroga fenomens. Arī restorāni, bāri un klubi bankrotē augsto enerģijas cenu dēļ. Mēs šogad pilnīgi noteikti saskarsimies ar enerģētisko nabadzību, jo, ja tu esi pensionārs un saņem 2000 zlotu kā pensiju, un tev ir jāmaksā 1000 zlotu par enerģijas rēķiniem, pārdzīvot ziemu ir grūti.
Krievijas izvērstais karš un tam sakojošā atteikšanās no Krievijas gāzes likusi Eiropas valstīm, tajā skaitā Polijai, meklēt alternatīvus gāzes avotus. Bet cik daudz gāzes Polija vispār patērē un cik nozīmīgs resurss gāze šajā valstī ir?
My name is Mihails Smolin. I'm head of the Energy and Climate Research Program at Instrat Foundation.
To Varšavā man izklāstīja Mihails Smolins, eksperts no Varšavā bazētās domnīcas Instrat.
So Poland uses more than 20 billion cubic meters.
Polija izmanto vairāk nekā 20 miljardus kubikmetru dabas gāzes katru gadu, un tas ir diezgan liels līmenis, ja to salīdzinu piemēram ar Vāciju, kas izmanto 90. Un tas ir tāpēc, ka Polijā gāze netiek tik daudz izmantot apkurē, jo pamatā balstāmies uz oglēm.
We mostly rely on coal.
Dabas gāze izmanto gan mājsaimniecības, gan rūpniecības sektors, piemēram, ķīmiskajā rūpniecībā un mēslošanas līdzekļu ražošanā. Smuļens norāda, ka Polijas enerģētikas stratēģija paredz gāzes izmantošanas paplašināšanu, piemēram, centralizētajā siltumapgādē, elektroenerģijas ražošanā un mājsaimniecību vajadzībām. Līdz šīs desmitgades beigām paredzams, ka gāzes patēriņš sasniegs 30 miljārdus kubikmetru gadā, un tas savukārt prasa papildu ieguvi savotus un infrastruktūras attīstību, kas ir izaicinājums, jo Polija atteikusies no Krievijas gāzes. Pērn 50% gāzes Polijā tikai importēti no Krievijas, vēl 30% no Vācijas, bet tā arī bija Krievijas gāze. Domnīcas Instrat eksperts gan norāda, ka Polija par atkarību no Krievijas gāzes sākusi domāt jau pirms teju 10 gadiem.
Polija kopš 2014. Gada jau saskatīja savu atkarību no Krievijas gāzes kā lielu strateģisku problēmu, kas jārisina.
Kā min Smoljens, neatkarīgi no februāra notikumiem Polija jau bija gatava šogad izbēgt Krievijas gāzes importu. Atteikšanās no Krievijas gāzes, protams, ir izaicinājums visai Eiropai, tādēļ pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Eiropas Savienība ir prezentējusi plānu ar nosaukumu Repower EU, lai izbēgtu bloka atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, tostarp Krievijas dabas gāzes, un rastu jaunus avotus. Bet avotu dažādošanā Eiropas Savienība aktīvi iesaistījās jau agrāk, un daļa no Polijā īstenotajiem gāzes infrastruktūras projektiem notikusi arī ar Eiropas Savienības atbalstu. Augustā tika atklāts cauruļvads, kas savieno Polijas un Slovākijas valstu gāzes vadu tīklus. Polija varēs saņemt gāzi no Alžīrijas caur Itāliju. Savukārt septembrī Polijā tika atklāts jauns cauruļvads Baltic Pipe, pa kuru Norvēģijas gāze tiks nogādāta Polijā caur Dāniju. Tā kapacitāte ir 10 miljardi kubikmetru gāzes gadā. Šogad pa šo cauruļvadu tiks transportēti 6,5 miljardi kubikmetru gāzes, bet nākamgad 7,7 miljardi. Šogad ticis atklāts arī Polijas Lietuvas gāzes vadu starpsavienojums. Pa to gāzi no sašķidrinātās dabasgāzes termināļa Klaipēdā aizplūst uz Poliju. Klaipēdas terminālī rezervētā jauda ir vienāda ar 500 miljoniem kubikmetru gāzes gadā. Sašķidrinātā dabasgāze līdz ar citiem gāzes avotiem ir būtisks papildinājums Polijai. Kuģi kuģi no Kataras, ASV un citām valstīm piestāja pašlaik vienīgajā LNG terminālī Polijā, ziemeļa rietumos esošajā Svinušķē. Terminālis ir Eiropas Savienības 2022. Gada kopīgo interešu projektu sarakstā. Un šogad jau notikusi termināļa paplašināšana no 5 līdz 6 miljārdiem kubikmetru. Paredzams, ka 2024. Gadā kapacitāte sasniegs 8 miljārdus kubikmetru gāzes. Pašlaik terminālis saņem un regazificē vairāk nekā 20% no Polijas gāzes vajadzībām. Tomēr ar to infrastruktūras attīstība neapstāsies, un Polijas klimata un vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks Adams Giburžē Četvertīnskis intervijā Latvijas radio uzsver, Polija plāno celt vēl vienu LNG termināli, kas varētu sākt darbu 2027. Gadā.
We are also planning to build new terminal in Gdańsk, a floating.
Mēs plānojam būvēt jaunu terminālu Gdańskā, peldošo terminālu ar 6 miljardiem kubikmetru un runājam ar kolēģiem citās valstīs – Čehijā, Slovākijā un Ukrainā. Redzam, ka reģionā ir vajadzība pēc gāzes un tādēļ apsvaram otru vienību
Gdaņskā.
Vides un klimata ministre Anna Moskva iepriekš izteikusies par vēl ambiciozākiem plāniem, proti termināli Gdaņskā paplašināt līdz 12 miljardiem kubikmetru gāzes, kas nozīmē vietu nevis vienam, bet diviem kuģiem. Gāzes krātuve Polijā ir piepildīta maksimālajā kapacitātē un tā tika piepildīta diezgan agri, agrāk nekā tas noticis citos gados. Jāsaka gan, ka krātuves kapacitāte ir aptuveni 3 miljārdi kubikmetru, kas valsts vajadzības var apmierināt aptuveni 2 mēnešus. Tomēr Četvertīnskis pauž pārliecību, ka Polija ar tai pieejamajiem avotiem gāzi šai ziemai ir nodrošinājusi.
All in all, this allows us to feel that
Kopumā šie visi avoti ļauj mums domāt, ka šajā ziemā viss būs kārtībā, un tālāk tas būs jautājums par to, kā uzkrāt rezerves nākamajai ziemai un sezonai.
Arī domnīcas Instrat eksperts uzskata, ka šo ziemu pārdzīvot izdosies un pagaidām siltā gaisa temperatūra palīdz. Lai gan arī gaisa temperatūrai neesot ļoti lielas nozīmes, jo siltuma nodrošināšanai pārsvarā tiek izmantotas ogles. Polija ir viena no tām valstīm, kas cenšas panākt gāzes cenu griestu ieviešanu Eiropas Savienībā. Lai gan gāzes cenas ir samazinājušās, šāds solis joprojām būtu nepieciešams, uzskata klimata un vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks.
So we've been working at the EU level indeed with Belgium.
Mēs Eiropas Savienības līmenī patiesi strādājam kopā ar Beļģiju, Itāliju un Grieķiju, norādot, ka gāzes cenu griesti ir nepieciešami, lai ierobežotu augsto cenu mūsu kompānijām un pilsoņiem. Es domāju, ka ir būtiski, lai mums būtu instruments, kas risina šos jautājumus. Mēs redzam, ka dažādu faktoru dēļ gāzes cenas ir pazeminājušās, bet joprojām uzskatām, ka šie cenu griesti ir nepieciešami, lai nodrošinātu mūsu pilsoņiem enerģiju, kuru tie var atļauties un nodrošinātu konkurenci Eiropā.
Pārējā uz atjaunojamajiem energoresursiem gāze vēl kādu laiku noteikti spēlēs loma Polijas enerģētikā, jo zaļā pāreja nav īstenojama ātri un prasa milzīgas investīcijas. Viens no nākotnes avotiem, domājot par gāzi plašākā nozīmē, ir ūdeņradis, un Polijai ir ambiciozi plāni attiecībā uz ūdeņraža ražošanu, galvenokārt zaļā, bet potenciāli arī zilā. Turpina domnīcas Instrat eksperts Mihals Smoljens.
Poland has developed and published its hydrogen strategy.
Polija ir izstrādājusi un publicējusi savu ūdeņraža stratēģiju, bet tā ir ļoti fokusēta uz ūdeņraža ražošanu un izmantošanu pašmājās, un tā patiesībā neapraksta ūdeņraža importa jautājumus. Tā nepasaka, ka mēs to neimportēsim. Nevarētu teikt, ka esam kā Francija, kas ir pret šādu importu, vai ka esam ļoti par kā Vācija. Polijas pozīcija ir vairāk nogaidoša un aktīvas debates nenotiek.
There is no actually an active debate.
Tiek lēsts, ka pieaugot globālajiem centieniem aizstāt fosilo kurināmo, 10 gadu laikā zaļā ūdeņraža izmaksas samazināsies līdz sašķidrinātās dabas gāzes izmaksām. Ar dabas gāzi darbināmās iekārtas laika gaitā varētu tikt pārslēgtas un darbinātas ar ūdeņradi. Tas gan varētu būt vismaz 20 gadu jautājums. Ūdeņradis, kā atzīst klimata un vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks, būs būtisks, lai dekarbonizētu dažus sektorus nākotnē, piemēram, tālas distances transportu. Arī viņš min, ka vismaz tuvākajos gados nebūs nepieciešama importam paredzēta infrastruktūra. Tuvākajās 10 gadēs arī varētu kļūt skaidrs tas, vai izdevīgāk būs transportēt ūdeņradi vai varbūt amoniju. Tomēr, lai vai kāda infrastruktūra tiktu celta, nepieciešams domāt arī par tās drošību. Pēc Nord Stream caurļuvada sabotāžas Baltijas jūrā aktualizējies jautājums par enerģētiskās infrastruktūras drošību Eiropas Savienībā. Klimata un vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks apstiprina, ka Polijas valdība par šo jautājumu plānu domā.
It is obviously a very important matter.
Valdībai acīm redzam ir būtiski nodrošināt šīs infrastruktūras drošību un esam saziņā ar visām aģentūrām Polijā. Tā, protams, ir klasificēta informācija un es nevaru atklāt detaļas, ko tieši mēs darām, bet tas ir zem Polijas aģentūru lupas un notiek sadarbība ar reģionu partneriem.
Tuvākajā nākotnē Polijai uz gāzi kā svarīgu avotu vēl nāksies paļauties, neskatoties uz to, ka tā nekad nav bijis ideālais Polijas enerģijas ieguves risinājums. Polijas premjers Mateušs Morawieckis pirms pāris dienām pavēstīja, ka līdz gada beigām pārskatīs valsts enerģētikas politiku, kas ietvers laiku līdz 2040. Gadam, un tajā gāzei vietas nav.
Chciałbym, żeby Polska w jak najkrótszym czasie opierała się o atom.
Viņš pauda vēlmi, lai Polija pēc iespējas īsākā laikā balstītos uz kodolenerģiju, atjaunojumiem energoresursiem un oglēm, un par to esot panākta vienošanās ar Eiropas komisiju. Richards Plūme, Latvijas radio no Polijas.